ο Θεός να μας ευλογήσει. Είμαστε στο μάθημά μας, αδελφοί. Ξέρω βέβαια ότι αύριο είναι η μέρα αυτή η γιορτινή, αλλά θα συνεχίσουμε το μάθημά μας σήμερα και θα τα πούμε την Κυριακή, πρώτα ο Θεός, γύρω από αυτά τα θέματα. Αυτό το μάθημα που ξεκινήσαμε τώρα έχει να κάνει με τα πνευματικά, περί των πνευματικών. Και το ξεκινήσαμε γιατί είναι, θα έλεγα, για μένα, έτσι το κατάλαβα, το καταλαβαίνω σαν μάθημα, είναι μια συνέχεια των προηγουμένων μαθημάτων που κάναμε πάνω στην αμαρτία και πάνω στα λάθη και πάνω στα προβλήματα που ένας χριστιανός μπορεί να έχει, όπως είναι η φιλαργυρία, όπως είναι η κακία, όπως είναι το θυμός, όπως είναι το μίσος, όπως είναι η εκδίκηση. Αυτά τα κάναμε στα προηγούμενα μαθήματα, θέλοντας να δηλώσουμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι και χριστιανός, αλλά μπορεί να κουβαλάει πάνω του πάρα πολλά ελαττώματα τα οποία χρειάζεται να τα πετάξει από πάνω του, χρειάζεται να τα αποποιηθεί, χρειάζεται να τα διορθώσει. Και επειδή λοιπόν ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Θεός έχει στείλει το Πνεύμα το Άγιο σε μας είναι να μας βοηθήσει να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να καθαρίσουμε το μυαλό μας, να καθαρίσουμε το είναι μας και να μπορέσουμε να αγιαστούμε στην παρουσία του Θεού, ώστε να δοξάζουμε το Θεό με παρησία και να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό μέσα στη γραφή λέει «δια του αγιασμού του Πνεύματος». Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, όταν είσαι πλήρης και η παρουσία του Θεού είναι πλήρης πάνω σου, έρχεται ένας καθαρισμός. Από εκεί ξεκίνησε η διάθεση να συνεχίσω με τα πνευματικά. Γιατί είναι, θα λέγαμε, μια συνέχεια και δηλώνει τη χάρη του Θεού που έρχεται στη ζωή μας. Στο προηγούμενο μάθημα δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που έλεγε «εσείς ήσασταν εθνικοί και σύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα». Δώσαμε μια έμφαση και εξηγήσαμε ότι εμείς προερχόμαστε από λαούς οι οποίοι δεν ξέραν τον Ιησού Χριστό. Και οι άνθρωποι αυτοί, ειδικά οι Κορίνθοι, ήταν λαοί οι οποίοι δεν γνωρίζαν τον Ιησού Χριστό και πηγαίνανε προς τα είδωλα. Δηλαδή όλοι όσοι ήταν κοντά τους, η συγγένειά τους, οι γονείς τους, μεγαλώσαν σε μια τέτοια κατάσταση. Η παράδοσή τους είχε να κάνει με τα είδωλα. Οπότε δεν ξέρανε ποτέ τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, δεν ξέρανε την παρουσία του Θεού όπως τον ήξερε ο λαός Ισραήλ, θα έλεγα, το λέω έτσι, ο λαός του Θεού τότε, που γνώριζε την παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να βοηθήσει λίγο τους ανθρώπους αυτούς, γιατί είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα πνεύματα, έχει ασχοληθεί με τα είδωλα, έχει ασχοληθεί με τα δαιμόνια, έχει ασχοληθεί με τους άλλους θεούς μια ζωή. Είναι η ζωή του αυτή. Σαν να του λες κάτι τρελό, ας πούμε, πρέπει να αλλάξεις θρησκεία. Και δεν μπορεί να το κατανοήσει. Και έρχεται ο Θεός, αδελφοί, και δίνει Πνεύμα Άγιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό ήταν, θα λέγαμε, η ένσταση που είχαν και οι άνθρωποι οι εκπεριτομείς. Οι πιστοί οι εκπεριτομείς δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς γίνεται ο Θεός, εντάξει εμάς που είμαστε του νόμου, που κάναμε την περιτομή, που κάναμε το θέλημα του Θεού, εντάξει το καταλαβαίνω και εσένα Παύλο το καταλαβαίνω και εμάς το καταλαβαίνω, αλλά τους εθνικούς πώς τους δίνει Πνεύμα Άγιο? Και έρχεται ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί, και διευκρινίζει ότι ούτε εγώ μπορούσα να το καταλάβω, λέει, αδέλφια μου. Και θα θέλω να σας το πω με όλη μου την καρδιά, ότι και εγώ δεν ήμουν διατεθειμένος να μιλήσω αυτή την αλήθεια στους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ο Θεός με έπεισε. Ο Θεός μου είπε πήγαινε να τους μιλήσεις. Το Πνεύμα το Άγιο μου είπε ακολούθησε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε. Και όταν, λέει, άρχισα να μιλάω, εγώ δεν έκανα, λέει, τίποτα. Ο Θεός χάρισε το Πνεύμα το Άγιο και σε αυτούς, όπως και σε εμάς από την αρχή. Δηλαδή, όπως παίρνουμε εμείς Πνεύμα Άγιο. Και τι σημαίνει από την αρχή? Οι Απόστολοι, αδελφοί, πήραν Πνεύμα Άγιο και ήρθε μια φωτιά πάνω τους και μιλάγανε γλώσσες. Αυτή ήταν η εικόνα που είχαν οι Απόστολοι για την βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Οι άνθρωποι λοιπόν που πήραν Πνεύμα Άγιο μιλούσαν όλοι γλώσσες και είχαν μια δύναμη Πνεύματος Αγίου, μια φωτιά κατέκαιγε το κορμί τους, η οποία ήταν και ορατή. Εμείς τώρα βέβαια δεν έχουμε συναντήσει ορατή δύναμη, ορατή ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου όπως ήταν τότε, αλλά καταλαβαίνουμε εσωτερικά τη δύναμη αυτή, γιατί όλοι ξέρουμε όταν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο ότι το νιώθουμε και σωματικά. Εγώ δηλαδή όταν πήρα Πνεύμα Άγιο νιώθα ότι μπορώ να σπρώξω τον τοίχο και να πέσει κάτω έτσι με το χέρι μου. Είχα τέτοια ένταση, τέτοια ενέργεια την ώρα που πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο, που είχα την αίσθηση ότι μπορώ να, με τη δύναμη αυτή να ρίξω τοίχο. Αλλά αυτό το πράγμα το νιώθεις και τακτικά στην καθημερινότητα, όταν πληρώνεσαι, όταν θες να προφητεύσεις, όταν θες να μιλήσεις κάτι, νιώθεις ένα μούδιασμα σε όλο σου το σώμα και αυτή είναι η ενέργεια. Αυτό ήταν οπτικό, το βλέπανε οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Και ακούγανε και τις γλώσσες, αδελφοί, οι οποίες ήταν πολλές γλώσσες. Και εξηγήσαμε ότι δεν υπάρχουν μία-δύο μόνο γλώσσες. Εμείς θα έλεγα στα πνευματικά, είμαστε, πεινάμε στα πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ μιλάω περισσότερες γλώσσες από όλους εσάς. Δηλαδή ο άνθρωπος για να μπορέσει να μιλήσει περισσότερες γλώσσες, εγώ το φαντάζομαι με τον εαυτό μου. Λέμε τώρα, ήρθαμε αδελφοί να προσευχηθούμε, να πληρωθούμε Πνεύμα Άγιο. Και καθόμαστε τώρα στην προσευχή και αρχίζουμε και μιλάμε γλώσσα. Πόση ώρα θέλουμε να μιλήσουμε μία γλώσσα που έχουμε, ή δεύτερη γλώσσα που έχουμε? Πρέπει να πληρωθείς. Και εγώ το έχω και σαν εμπειρία. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να ξεκινάω με μία γλώσσα και μετά από κανένα 20 λεπτά να μου δώσει δεύτερη ή να μου δώσει τρίτη μετά από μισή ώρα. Και είναι αδελφοί που έχουν και ήδη γλωσσών που αμέσως με το χάρισμά τους μιλάνε πολλές γλώσσες. Πόσες ώρες προσευχόταν αυτός ο άνθρωπος ώστε να έχει την κάθιση ότι εγώ μιλάω τη μία γλώσσα μετά την άλλη και έχω αλλάξει τόσες γλώσσες που είναι περισσότερες από όσες μιλάτε εσείς? Αυτό το Πνεύμα το Άγιο θέλει να ξεκαθαρίσει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όταν πηγαίνανε στα είδωλα, τι είχανε? Το Πνεύμα το Ακάθαρτο. Όταν ήρθανε στον Ιησού Χριστό, τι έχουνε? Το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό έρχεται να τους το διευκρινίσει. Σου λέει άλλο το Πνεύμα το Ακάθαρτο και άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί όταν είσαι στα είδωλα, μπορεί τα κάθαρτα πνεύματα να επηρεάζουν τον άνθρωπο, να μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο, όπως τότε ο Ιησούς Χριστός εξέβαλε δαιμόνια και ήταν μέσα στο λαό με τέτοια δύναμη που κανένα δαιμόνιο δεν μπορούσε να σταθεί. Και όχι μόνο αυτό, έδωσε και εξουσία στους μαθητές του να εκβάλουν δαιμόνια. Και έκανε μια δήλωση ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Η δήλωση ήταν ότι από τη στιγμή που δια Πνεύματος Αγίου εκβάλλω δαιμόνια και οι ίσας δια Πνεύματος Αγίου εκβάλλουν δαιμόνια, επλησίασε εις εσάς η Βασιλεία των Ουρανών. Ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτό που τους είπε, γιατί είχε κατέβει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα στον Ιησού Χριστό και ενεργούσε στο λαό. Δια του Πνεύματος του Αγίου εξέβαλε τα δαιμόνια ο Κύριος και έδωσε και την ίδια εξουσία στους μαθητές, επειδή δεν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο ακόμα, αλλά την εξουσία την παίρνανε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, από τη δική του εξουσία, και εκβάλανε και αυτοί δαιμόνια. Άρα τους λέει, εάν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω σας και δια του Πνεύματος του Αγίου εκβάλλω τα δαιμόνια, όχι με τον αγιασμό μου, με την καθαρότητά μου απλά, αλλά δια του Πνεύματος, τότε φανταστείτε τι πόλεμος γίνεται πνευματικός. Είναι σαν να ήρθε το Πνεύμα του Θεού κάτω εδώ στη γη, η παρουσία του Θεού, και όλα τα δαιμόνια που είχαν ησυχάσει, αράξει, ότι εμείς τώρα εδώ θα τα κάνουμε όπως θέλουμε εδώ κάτω στη γη, θα πλανήσουμε τους ανθρώπους, θα τους βάλουμε όλους να πιστεύουν τα είδωλα, θα τους κάνουμε όλους να είναι μακριά από το Θεό και να απομακρυνθούν από το Θεό. Αυτό το πνεύμα του θα λέγαμε, το λέω, η Καινή Διαθήκη του Αντιχρίστου το λέει, ήδη ενεργείται, αλλά είναι ένα πνεύμα το οποίο αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού, το πνεύμα του εχθρού του διαβόλου. Και είχαν ησυχάσει ότι μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και μόλις ήρθε ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου, πήγε μπροστά στο διάβολο και του λέει: ήρθα δια Πνεύματος Αγίου. Ξέρετε ποιος πήγε στον διάβολο μπροστά, τον Ιησού Χριστό? Το Πνεύμα το Άγιο, λέει, τον πήγε. Τον οδήγησε δια Πνεύματος Αγίου στην έρημο. Το Πνεύμα το Άγιο οδηγήθηκε. Που σημαίνει ότι αυτή η δύναμη του Θεού κατέβηκε στη γη και όλα είχαν σοπάσει, κανένας δεν μίλαγε. Ούτε ο διάβολος, γιατί πήγε και του δείξε ότι ήρθε η δύναμη του Θεού κάτω εδώ στη γη. Δεν έχεις εσύ εξουσία, εγώ έχω εξουσία. Μου έχει δώσει εξουσία ο Πατέρας να κάνω ό,τι θέλω. Μέχρι να έρθει η δική σου ώρα. Αλλά μέχρι να έρθει η δική σου η ώρα θα κάνεις την άκρη, θα κάνω εγώ το έργο μου, θα βγάζω τα δαιμόνια δια Πνεύματος Αγίου και θα δοξάζετε το όνομα του Θεού. Γι' αυτό λέει πήγαινε και περπατούσε ανάμεσα στο λαόν ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευμένους από του διαβόλου. Δηλαδή όλους όσους είχαν καταδυναστεί από το διάβολο, είτε δια πνεύματος ακαθάρτου είτε δια ενεργειών, δια παγίδων, τότε ερχόταν το Πνεύμα του Θεού και τους ελευθέρωνε. Αυτό έρχεται τώρα να συγκρίνει ο Απόστολος Παύλος. τους λέει εσείς φύγατε από αυτή τη λογική και μπήκατε σε ένα πνεύμα Άγιο, σε ένα πνεύμα Θεού. Και γι' αυτό πρέπει να καταλάβετε ότι από τη στιγμή που αποφασίσατε να έρθετε από τη μεριά του Θεού και η επιλογή σας είναι να μπει μέσα σας το πνεύμα το Άγιο, έχετε άλλη τώρα λογική και άλλη απόφαση. Ποια είναι η άλλη? Ότι εγώ τώρα πλέον δια Πνεύματος Αγίου θα δοξάζω το Θεό. Εγώ τώρα πλέον θα πιστεύω στον αληθινό Θεό. Εγώ τώρα πλέον θα έχω δύναμη να μπορώ να προχωράω και να νικάω τις μάχες του Κυρίου. Από εδώ και πέρα θα κάνω το θέλημα του Θεού. Αυτό ήτανε που τους εξηγούσε. Και γι' αυτό έρχεται εδώ ο Απόστολος και λέει και συγκρίνει. Δια τούτο λέει σας γνωστοποιώ στο 3 εδάφιο από το κεφάλαιο ΙΒ σελίδα 1015. Αυτό ήταν το μάθημά μας, από εκεί ξεκινήσαμε. Και τους εξηγεί στο 3 εδάφιο, δια τούτο σας γνωστοποιώ, σας το κάνω γνωστό, γιατί είναι μερικές φορές αδελφοί που μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τα πνευματικά και αγχώνονται, πελαγοδρομούνε, δεν μπορούν να τα εξηγήσουν, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Και όπως σας είπα και την άλλη φορά, υπάρχουν και χριστιανοί που δεν ξέρουν τα πνευματικά. Δεν ξέρουν για το Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρουν για τις γλώσσες, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να τις καταλάβουν. Και σου λέει, αν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, αν μιλήσω γλώσσες, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι θα πω. Και καμιά φορά μερικοί, και σας το λέω ξεκάθαρα, έχουν την εντύπωση ότι μπορεί κατά τη διάρκεια που μιλάνε γλώσσες να υβρίσουν το Θεό. Το ξέρετε? Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι αν δεν ξέρουν τι λένε, αν δεν το ελέγχουν, μπορούν να πούν κάτι κακό. Και γι' αυτό, επειδή υπήρχε αυτή η νοοτροπία, έρχεται ο Απόστολος Παύλος και το διαλευκάνει, το ξεκαθαρίζει και λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, αδέλφια μου, σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών δια Πνεύματος Θεού. Και όταν λέει δια Πνεύματος Θεού λαλών, δεν εννοεί να κηρύττει ούτε να ευαγγελίζει, εννοεί να μιλάει γλώσσες. Και το ξεκαθαρίζω, όταν μιλάει λαλών δια Πνεύματος Αγίου, δεν εννοεί το να μιλάω και να κάνω ένα κήρυγμα. Γιατί για φανταστείτε τους Αποστόλους να οδηγούτουσαν και να μιλάγανε δια Πνεύματος Αγίου και κατά τη διάρκεια του κηρύγματος να τα βάζανε με το Θεό. Είναι δυνατόν? Ή όταν θα πηγαίνανε σε κάποιο συνέδριο και θα τους έδινε το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσουν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους να τα βάζανε και να εναντιονόντουσαν στο Θεό. Αυτό εννοεί? Όχι. Εννοεί όταν μιλάτε με γλώσσες. Δηλαδή όταν δεν καταλαβαίνετε τι λέτε και το Πνεύμα το Άγιο λαλεί λόγια ανεκλάλητα και δοξάζει το Θεό. Δια στεναγμών αλαλήτων, δια των γλωσσών τα οποία έρχονται κατά την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ξεκαθαρίζει αυτό που έχει έρθει μέσα τους και λέει κανένας που λαλεί δια Πνεύματος Θεού, άρα όσοι πληρώνεστε με Πνεύμα Άγιο και μιλάτε γλώσσες, δεν μπορείτε να πείτε ανάθεμα τον Ιησού. Δηλαδή μη στεναχωριέστε. Δεν έχει υβρίσει το Θεό. Και το ξεκαθαρίζω σήμερα. Κανένας που πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, κανένας που μιλάει γλώσσες και κανένας που προφητεύει, δεν μπορεί να μιλήσει ενάντια στο Θεό, γιατί είναι δια Πνεύματος Αγίου. Μερικοί νομίζουν, φοβόνται ότι μπορεί να κάνω λάθος. Δεν κάνεις λάθος όταν πληρώνεσαι με γλώσσες. Όταν έχει το Πνεύμα το Άγιο και μιλάς γλώσσες, δεν κάνεις λάθος στα πράγματα του Θεού. Ίσα ίσα το Πνεύμα το Άγιο μας συμβοηθάει, μας βοηθάει να πάμε στο Θεό με το σωστό τρόπο και να πούμε τα σωστά λόγια, ώστε να έχουμε αποτέλεσμα στην προσευχή μας και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, γιατί αυτό είναι ένα προνόμιο. Ο Ιησούς Χριστός διευκρίνησε κάποια στιγμή και είναι βέβαιο αυτό, ότι κανένας ο οποίος έχει κάνει θαύμα στο όνομά μου και κανένας ο οποίος ενεργεί υπέρ του ονόματός μου μπορεί αμέσως μετά να εναντιωθεί σε μένα και να με υβρίσει. Είπε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό και το διαβάζω για να το δούμε, αδελφοί. Λέει, αφού είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δάσκαλε, λέει, είδαμε κάποιον που εξέβαλε δαιμόνια. Πώς βγάζει κάποιος δαιμόνια? Το Πνεύμα το Άγιο του το επιτρέπει. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την εξουσία από τον Ιησού Χριστό, αλλά το Πνεύμα το Άγιο έκανε κινήσεις που ήταν ανεξάρτητες από την ομάδα του Κυρίου. Και λέει, είδαμε κάποιον ο οποίος εκβάλλει δαιμόνια εις το όνομά σου. Δηλαδή ανεξάρτητα από μας, χρησιμοποιεί το όνομά σου και εκβάλλει δαιμόνια. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή το όνομα του Ιησού Χριστού ήταν πρωτόγνωρο, πρώτη φορά κηρυττόταν το όνομα του Ιησού Χριστού και όλοι θαυμάζανε ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού βγαίνουν τα δαιμόνια, κάποιος προφανώς το χρησιμοποίησε. έξυπνα σκεφτόμενος, σου λέει, αφού στο όνομα του Ιησού Χριστού βγαίνουν τα δαιμόνια, θα χρησιμοποιήσω και εγώ το όνομα του Ιησού Χριστού για να βγάλω δαιμόνια. Και το εκμεταλλεύτηκε ο Θεός και βγαίνανε δαιμόνια, αδελφοί. Και έρχονται οι μαθητές και λένε να το σταματήσουμε τον άνθρωπο αυτό. Και η απάντηση του Ιησού Χριστού είναι, μην εμποδίζετε αυτόν, διότι δεν είναι κανένας ο οποίος θα κάνει θαύμα στο όνομά μου, δηλαδή θα κάνει κάτι χρησιμοποιούμενο στο όνομά μου, και θα δυνηθεί ευθύς να με κακολογήσει. Δηλαδή δεν είναι εύκολο κάποιος την ώρα εκείνη που τον ενεργεί ο Θεός πάνω του, το Πνεύμα το Άγιο είναι πάνω του και τον οθεί στο να κάνει ένα θαύμα, να βγάλει ένα δαιμόνιο, να ενεργήσει ένα θαύμα μέσα στη ζωή, ευθύς να με κακολογήσει. Και γιατί το διευκρίνησε το ευθύς? Γιατί σου λέει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι εύκολο να έχει συνέχεια. Και δεν μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος που δεν είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, που δεν έχει τη διδασκαλία μου, που δεν με ακολουθεί, να μπορέσει να συνεχίσει τη διαδρομή του. Αργότερα ίσως πέσει, σκοντάψει, κάνει λάθος, μπορεί να πει κάτι λάθος. Αλλά αυτή τη στιγμή που το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγεί στο να κάνει κάτι υπέρ του ονόματος του Χριστού, δεν πρόκειται να πει κάτι εναντίον μου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είναι διευκρινιστικός, αδελφοί, σε αυτό τον τομέα. Κανένας που λαλεί δια Πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησού. Μη φοβάστε τους, λέει. Και ουδείς δύναται να είπε Κύριον Ιησούν ημί δια Πνεύματος Αγίου. Και κανένας δεν μπορεί να πει Κύριον Ιησούν ημί δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό είναι ένα μεγάλο, θα λέγαμε, σχολείο που λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος. Γιατί δεν μπορείς να πεις τον Ιησού Χριστό Κύριο εάν δεν σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό όταν καμιά φορά μιλάμε με ανθρώπους και τους εξηγούμε για τα πράγματα του Θεού, για το Ευαγγέλιο, για τον Ιησού Χριστό, και οι άνθρωποι λένε ναι για τον Χριστό, ναι, αν όμως αναφέρουν το όνομα του Ιησού Χριστού σαν να είναι Κύριος, ναι, ο Κύριος, δεν είναι εύκολο να πει κάποιος Κύριο τον Ιησού Χριστό εάν δεν έχει φωτιστεί από το Πνεύμα το Άγιο. Που σημαίνει, αδελφοί, ότι εκείνη την ώρα σου αποκαλύπτεται λόγω του εδαφίου ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ήδη μία φώτιση στη ζωή του για το όνομα του Ιησού Χριστού. Ήδη έχει καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Άρα μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτή την αποκάλυψη στο να επικοινωνήσεις μαζί του. Γιατί το φως συνεργάζεται με το φως, δεν συνεργάζεται με το σκοτάδι. Και όταν βλέπεις φως στον άνθρωπο, που σημαίνει ότι λέει τον Ιησού Χριστό Κύριο, σημαίνει ότι έχει επισκεφτεί, τον έχει επισκεφτεί το Πνεύμα του Θεού, του έχει μαρτυρήσει μέρος αλήθειας και τον έχει οδηγήσει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού κατά ένα μέρος. Και γι' αυτό είναι σαφές ότι ο άνθρωπος ο οποίος τον Ιησού Χριστό τον ονομάζει Κύριο, έχει ήδη δια Πνεύματος Αγίου επίσκεψη Θεού. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ότι όταν το Πνεύμα το Άγιο είναι στον άνθρωπο, είτε πάνω είτε μέσα, δοξολογεί τον Ιησού σαν Κύριο. Και το βλέπουμε από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος όταν συνάντησε τον Ιησού Χριστό στην ομολογία του, μας λέει στις πράξεις, τον είπε Κύριο. Ποιος είσαι εσύ, Κύριε? Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Εγώ είμαι, λέει, ο Ιησούς. Χρησιμοποίησε το όνομα Ιησούς. Δεν είπε ο Ιησούς Χριστό. Εγώ είμαι ο Ιησούς, του είπε, τον οποίο εσύ διώκεις. Δηλαδή χρησιμοποίησε το όνομα Σωτήρας. Εγώ είμαι ο Σωτήρας που διώκεις. Ποιος είσαι, Κύριε? Και από τότε το Κύριος στο όνομα του Ιησού Χριστού έχει συνάφεια στο λόγο του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή κάθε φορά που μιλάει για τον Ιησού Χριστό το λέει Κύριο. Και γι' αυτό όταν μιλάμε και εμείς για τον Ιησού Χριστό, εύκολα μας βγαίνει ότι είναι ο Κύριος, ο Κύριός μας. Πάμε στον Κύριο, δοξολογούμε τον Κύριο, να προσευχθούμε στον Κύριο, γιατί μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Και σας είχα εξηγήσει ότι η έννοια του Κυρίου στην Παλιά Διαθήκη ήταν για τον Πατέρα, αλλά η έννοια του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη είναι, απευθύνεται και στον Ιησού Χριστό. Απευθύνεται και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γιατί είναι ο Γιος, είναι ο Γιος του Θεού. Είναι Κύριος κι αυτός. Άρα είναι ο ίδιος ο Θεός, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και το λέει αυτό πριν πάμε στα παρακάτω, αδελφοί. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση για να καταλάβετε τι σημαίνει μιλάω γλώσσες και πόσο σημαντικό είναι. Είναι η βάση για να εμπιστευτώ τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, για να νιώσω σίγουρος για αυτό που πάω να κάνω. είναι η βάση να καταλάβω ότι για να έχω φύγει από ένα χώρο ο οποίος μπορεί να έχει διάφορα προβλήματα όπως ήταν η εθνική και έρχομαι σε ένα πνευματικό χώρο, έρχομαι σε ένα άγιο χώρο, σε ένα χώρο ο οποίος μου συστήνει Θεό, μου συστήνει Κύριο Ιησού, μου συστήνει Πνεύμα Άγιο, σε ένα χώρο όπου το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί. Όταν λοιπόν μπαίνω σε μια εκκλησία που υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, οι άνθρωποι κατανοούν ότι η παρουσία του Θεού είναι αισθητή. Οι γλώσσες είναι για σημείο. Και αυτό είναι που θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε. Πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι το να μην μιλάμε τις γλώσσες μας δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Σας διευκρινίζω ότι οι γλώσσες δια Πνεύματος Αγίου είναι απαραίτητες στους χριστιανούς. Πρέπει οπωσδήποτε να μιλάμε. Είτε μία γλώσσα έχεις, είτε πολλές γλώσσες έχεις, πρέπει να μιλάμε τις γλώσσες μας, αδελφοί. Και αυτό που εννοεί το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρχεται στις επιστολές και μιλάει για Πνεύματος Αγίου, έρχεται και λέει «Μη μεθύσκεστε με ίνο, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου». Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πρέπει να θεωρείς χαρά το ότι ζαλίστηκες, μέθησες και χαλάρωσε η καρδιά σου, σου φύγανε τα βάρη και ηρέμησες. Γιατί οι άνθρωποι θεωρούν ότι το να πιούνε το κρασάκι τους ή να διασκεδάσουν τους χαλαρώνει, τους παίρνουν τα βάρη, τους διορθώνει τα προβλήματα για λίγο, προσωρινά, μέχρι να πάει η άλλη μέρα να συνεχίσουν να σκέφτονται πάλι τα ίδια προβλήματα. Το κρασάκι ή το οποιοδήποτε υλικό πράγμα το οποίο μπαίνει μέσα μου και μου διορθώνει την ένταση που έχω, δεν σημαίνει ότι θα κρατήσει πολύ. Για να κρατήσει το κρασί και η ζάλη του κρασιού μόνιμα και να μην νιώθω άγχος, βάρος, στρες, ένταση για τα προβλήματα που έχω, πρέπει κάθε φορά να πίνω και να πίνω και λίγο περισσότερο και να αυξάνω και τη δόση. Γι' αυτό οι άνθρωποι γίνονται αλκοολικοί. Μπορεί ο ίνος να εφραίνει την καρδία, αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού για το Πνεύματος του Αγίου και μας λέει ότι μας έχει δοθεί ένα προνόμιο η καρδιά μας να είναι χαρούμενη χωρίς να έχουμε την ανάγκη να πιούμε ή να μεθύσουμε ή να ζαλιστούμε ή να έρθουμε στο κέφι όπως έρχονται οι άνθρωποι για να χαλαρώσουν, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να πληρωθούμε και να ηρεμήσει η καρδιά μας, το μυαλό μας, το πνεύμα μας και να διορθώσουμε τα προβλήματά μας. Γι' αυτό αντιπαραβάλλει τη ζαλάδα και τη μέθη του ίνου, δηλαδή του αλκοόλ που έχει ο ίνος και οτιδήποτε χρησιμοποιείται για να ζαλίζει τον άνθρωπο, όπως είναι και τα σίκερα, που οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν να πιω λίγο ουισκάκι, λέει, για να ηρεμήσω, να χαλαρώσω. Είναι επειδή σου νεκρώνει τη σκέψη, σου νεκρώνει την ένταση, σου χαλαρώνει προσωρινά αυτό που νιώθεις σαν βάρος. Και τι κάνει? Είναι προσωρινό, αλλά η επόμενη φορά, επειδή δεν το έχεις λύσει, δεν έχεις βρει λύση πάνω στο πρόβλημα, έρχεται το ίδιο βάρος και απογοητεύεσαι γιατί δεν έχει λυθεί το πρόβλημά σου και αυξάνει το βάρος. Γι' αυτό μερικοί άνθρωποι από το ένα κρασάκι πάνε στα δύο, στα τρία, στα τέσσερα και καταντάνε αλκοολικοί γιατί δεν ξέρουν πώς να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Άλλοι προσπαθούν μέσα από τα ναρκωτικά, άλλοι προσπαθούν μέσα από άλλες χαρές να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, παιδιά μου, λέει, εγώ σας έχω δώσει ένα προνόμιο. Σας έχω δώσει το Πνεύμα το Άγιο, να πληρώνεστε με Πνεύμα Άγιο για να χαλαρώνει το μυαλό σας. Και εδώ έρχομαι να σας πω δύο πράγματα, αδελφοί. Πρέπει να ξέρετε ότι οι γλώσσες δεν είναι απλά ένα σημείο. Ότι οι γλώσσες κάνουν τη μεγάλη διαφορά στον άνθρωπο του Θεού και στους ανθρώπους έξω στον κόσμο. Δύο ιστορίες θα σας εξηγήσω και θα σας πω. Η μία ιστορία είναι όταν ξεκινήσανε οι γλώσσες να υπάρχουν πάνω στη γη και η δεύτερη είναι στον προφήτη Ισαΐα όταν μιλάει για την επερχόμενη ελπίδα ότι ο Θεός θα διδάξει τους δικούς του ανθρώπους και θα τους μάθει ποιο είναι το δικό του θέλημα διετερογλώσσων και δια ξένων χιλίων. Και θα σας εξηγήσω λίγο τι σημαίνει αυτό και πρέπει να το κατανοήσετε. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι ξεκινήσανε να κάνουν τον πύργο της Βαβέλ, η νοοτροπία τους ήταν η απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού. Και θέλω να το δούμε λίγο πνευματικά. Τι σημαίνει να το δούμε πνευματικά?
Μπορεί πρακτικά οι άνθρωποι να πήγανε να κτίσανε με τούβλα και να ανεβάσαν ένα τείχος, ένα πύργο για να κάνουν όνομα και να πούν ότι είναι κάποιοι. Αλλά θα ήθελα αυτή την οικοδόμηση του πύργου της Βαβέλ να τη δούμε πνευματικά και τις γλώσσες να τις δούμε πνευματικά. Τι κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι στη Βαβυλώνα, στον πύργο της Βαβέλ? Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν την τάση να απομακρύνονται από το Θεό. Η ανάγκη τους, ο εγωισμός τους, η υπερηφάνειά τους μέσα στο μυαλό τους λένε θέλουμε να κάνουμε όνομα. Αυτό κάνει και ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στο κεφάλι του, στο μυαλό του και στην καρδιά του λέει εγώ θέλω να γίνω κάποιος, να αποκτήσω φήμη, να κάνω λεφτά, να είμαι μέσα στον κόσμο κάποιος, να κάνω την δουλειά μου, να ασχοληθώ με τη δουλειά μου, να γίνω κάποιος και να με λένε όλοι ο κύριος Τάδε, ο κύριος Τάδε, να με σέβονται. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός. Απομακρύνεται από τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και κοιτάει την καριέρα του, κοιτάει το χρήμα του, κοιτάει τον τραπεζικό του λογαριασμό, τι κάνει? Απομακρύνεται σιγά σιγά από το Θεό. Και θέλει να κάνει ένα όνομα. Και έρχεται ο Θεός και τι κάνει στη Βαβυλώνα? Τι κάνει στον άνθρωπο που λέει εγώ απομακρύνομαι από σένα, θέλω να κάνω όνομα για τον εαυτό μου κάτω εδώ στη γη και δεν με ενδιαφέρει τι λες εσύ πάνω στον ουρανό? Έρχεται και κάνει σύγχυση δια των γλωσσών στη Βαβυλώνα, αδελφοί. Και σας το λέω έτσι για να καταλάβετε τι σημαίνει πληρώνομαι δια Πνεύματος Αγίου και μιλάω γλώσσες. Όταν λοιπόν έρχεται πρώτη φορά ο Θεός και δια των γλωσσών συγχύζει τη Βαβυλώνα, έρχεται δεύτερη φορά και εξηγεί στον προφήτη του ότι εγώ έχω πάρει μία απόφαση στον Ισαΐα, σελίδα 640, στη σελίδα 9, και λέει δια Πνεύματος Αγίου τι να θέλει διδάξει τη σοφία και τι να θέλει κάμει να καταλάβει τη διδασκαλία. Ποιος είναι αυτός που θα καταλάβει ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος, τι είναι σοφία και τι είναι ασοφία, τι είναι κόσμος και τι είναι Χριστός, τι να θέλω κάμει να καταλάβει τη διδασκαλία? Αυτή είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστόν, σαν μικρά παιδιά. Γιατί εγώ με διδασκαλία επί διδασκαλία, με διδασκαλία επί διδασκαλία, με στίχο επί στίχο, στίχο επί στίχο, ο λίγο εδώ, ο λίγο εκεί. Δηλαδή θα τους φέρω λίγο εδώ, λίγο εκεί, διδασκαλία με διδασκαλία. Ξέρετε το κείμενο λέει θλίψη επί θλίψη. Δηλαδή τα λόγια του Ευαγγελίου, τα λόγια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης τότε, μέσα από τη ζωή, μέσα από τη διδασκαλία, μαθαίνει ο Θεός τους ανθρώπους το σωστό. Τους περνάει από προβλήματα, τους περνάει από στεναχώριες, τους περνάει από άγχη και μετά τους δίνει να καταλάβουν δια του Πνεύματος του Αγίου. Τι κατάλαβες τώρα που ασχολήθηκες με την καριέρα σου? Έχασες την οικογένειά σου, έχασες την επαφή με τη γυναίκα σου, έχασες την επαφή με το παιδί σου. Τι κατάλαβες που ήθελες να κάνεις χρήματα για να είσαι κάποιος? Τι κατάλαβες? Λέει ο Θεός, εγώ έρχομαι να σε βοηθήσω, λέει παιδί μου, και να σε μάθω ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία, αλλά η αξία είναι να στέκεσαι στην παρουσία του Θεού. Τι κατάλαβες που ενώ σου είχα δώσει Πνεύμα Άγιο δεν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο? Τι κατάλαβες που δεν μπορείς τώρα να μιλήσεις γλώσσες? Τι κατάλαβες? Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θέλει ομιλή προς τούτον το λαόν. Και αδελφοί, αυτό που λέει εδώ είναι καθαρά για τις γλώσσες. Προς τον οποίο λέει, είπε, αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κεκοπιασμένο και αυτή είναι η άνεση. Αυτή είναι η άνεση. Αυτή είναι η ανάπαυση. Και χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, στην ομολογία του για να πει τι είναι αυτό που είδανε ότι μιλάγανε γλώσσες, είναι λέει αυτό που είπε ο προφήτης ότι διετερογλώσσων χιλέων. Είναι αυτό που είπε ότι με άλλες γλώσσες θα μας μιλάει ο Θεός. Άρα λοιπόν αν συγκρίνεις αυτά τα δύο, ξέρετε τι είναι. Όταν λοιπόν ανεβαίνει η Βαβυλώνα στο κεφάλι μας και χτίζουμε τον πύργο της Βαβέλ, να κάνουμε τη ζωή μας, να φτιάξουμε τον εαυτό μας, να είμαστε κάποιοι και απομακρυνόμαστε από το Θεό, οι γλώσσες συγχύζουν τη Βαβυλώνα. Σας το λέω έτσι με ένταση. Οι γλώσσες συγχύζουν τη Βαβυλώνα, δηλαδή διαλύουν τις σκέψεις αυτές, διασπάνε την ενότητα των σκέψεων, θα κάνω αυτό, θα κάνω, και σχεδιάζει ο άνθρωπος και αρχίζει και χτίζει. Χτίζει τη ζωή του, χτίζει τον εαυτό του, χτίζει τη Βαβυλώνα μέσα στο μυαλό του και αρχίζει και απομακρύνεται από το Θεό. Οι γλώσσες συγχύζουν τη Βαβυλώνα, αδελφοί. Όμως οι γλώσσες τι κάνουν στον άνθρωπο που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού? Μπορεί να είναι μικρός, να είναι μωρό και να μην καταλαβαίνει, αλλά οι γλώσσες τι του κάνουν του ανθρώπου αυτού? Τον ουθετούνε, τον σοφίζουνε, τον ευλογούνε, τον αναπαύουνε, του δίνουνε δύναμη και δοξάζεται το όνομα του Θεού. Και αν δεν ξέρει τι να προσευχηθεί, για τους στεναγμούς τους αλαλήτους, το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται υπέρ ημών, γιατί το τι να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Και σας λέω ένα μυστικό που το ξέρετε όλοι. Όταν το μυαλό σας αρχίζει και κάνει παιχνίδια, εκείνη τη στιγμή μιλάτε γλώσσες. Σας το λέω πιο απλά. Μπορεί σε άλλους να έλεγα πληρωθείτε με Πνεύμα Άγιο. Αλλά σε εσάς που ξέρετε τι σημαίνει μιλάω γλώσσες και είναι ξεκάθαρο, σας λέω μιλάτε γλώσσες. Οι γλώσσες συγχύζουν τη Βαβυλώνα μέσα στο μυαλό μας. Την απομάκρυνση από το Θεό. Άρα λοιπόν πρακτικά πώς το κάνω? Σου έρχεται μια σκέψη κακιά και λες τώρα, και αρχίζεις και μιλάς γλώσσες. Σε 2 λεπτά, μη σου πω νωρίτερα, αν μπορείς να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, γιατί το πρόβλημα είναι όταν αφήσεις να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, καθυστερείς όλο και περισσότερο αργότερα. Όσο πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, τόσο πιο γρήγορα έρχεται η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή αν καθημερινά πληρώνεσαι, όταν θα χρειαστεί να πληρωθείς δεν θα είναι πολύ αργά. Αν όμως δεν πληρώνεσαι καθημερινά, θα χρειαστεί να δώσεις περισσότερο χρόνο στην πλήρωση για να αρχίσεις να μιλάς γλώσσες και να λες και 1, 2 και 3 γλώσσες και να γεμίσεις και να έχεις παρηγοριά και να έχεις χαρά και να έχεις ειρήνη. Παίρνει περισσότερο χρόνο. Και ειδικά ένας χριστιανός που έχει σβήσει το Πνεύμα του Άγιο, αδελφοί, γιατί ξέρετε, μπορεί να έχεις βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, να έχεις μιλήσει γλώσσες, αλλά να έχει περάσει καιρός και 1 μήνας και 6 μήνες και 8 μήνες και 1,5 χρόνος και 2 χρόνια να μην έχεις μιλήσει καθόλου με γλώσσες. Όταν θα χρειαστεί να πληρωθείς και να μιλήσεις γλώσσες, θα κάνεις προσπάθεια και δεν θα μιλάς. Έχω συναντήσει ανθρώπους να αγωνίζονται αφού έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο να μιλήσουν γλώσσες και να μην μπορούν. Και να χρειάζεται ο Θεός να κάνει προσπάθεια να τους ξαναβάλει στα γόνατα για να αρχίσουν να πληρωθούν με Πνεύμα Άγιο. Αλληλούια δόξα, να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Και όσοι δεν έχουν Πνεύμα Άγιο να πάρουν Πνεύμα Άγιο. Και όσοι έχουν Πνεύμα Άγιο να μην αφήνουν το Πνεύμα το Άγιο να μιλάει δια των γλωσσών. Γιατί είναι η οικοδομή του ανθρώπου του Θεού και είναι η παρηγοριά μας, αδελφοί. Είναι η δύναμή μας, είναι το κουράγιο μας, είναι η σχέση μας με τον Κύριο. Γι' αυτό χρειάζεται η καθημερινότητα της προσευχής. Και θα χρειαστεί να βάλουμε στην προσευχή μας το δια του Πνεύματος του Αγίου, γιατί δια του νοός το έχουμε περί πολλού. Με το μυαλό μας λέμε πολλά. Αλλά δια του Πνεύματος αν μιλήσεις, δηλαδή μιλήσεις με γλώσσες, τότε αλλάζει η νοοτροπία μέσα στο μυαλό σου. Καθαρίζει το μυαλό. Δοκίμασέ το. Θα μου πεις αδερφέ, δεν μπορώ να πληρωθώ αμέσως. Όσοι μπορούν αδελφοί, είναι γιατί το εργάζονται. Αν δεν το εργάζεσαι, δεν μπορείς. Είναι ξεκάθαρο. Αν το εργάζεσαι, δηλαδή πληρώνεσαι στην καθημερινότητά σου, προσεύχεσαι. Και εγώ σας είπα κάτι στο προηγούμενο μάθημα για να διευκολύνω. Το να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο δεν θεωρεί ο Λόγος του Θεού απαραίτητο το γονάτισμα. Μπορείς να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο ενώ είσαι όρθιος. Μπορείς να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο ενώ είσαι καθιστός. Εγώ πήρα Πνεύμα Άγιο καθιστός. Οι μαθητές ήταν καθήμενοι λέει στο Ανώγιο και πήραν Πνεύμα Άγιο. Υπάρχουν πληρώσεις Πνεύματος Αγίου όπου ο άλλος ήταν και γονατιστός. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γονατίζω πάντα για να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου πρέπει να είναι ενεργή μέσα μου. Πάω στη δουλειά και μιλάω γλώσσες μέσα μου. Περπατάω και μιλάω γλώσσες. Μπαίνω στο λεωφορείο και μιλάω γλώσσες. Αυτό αν ο χριστιανός πρακτικά το ενεργήσει, θα είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο και θα πληρώνεται εύκολα. Και όταν έρχεται στην εκκλησία και γονατίζει, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου θα είναι πολύ εύκολη. και ό,τι χρειαστεί να γίνει δια Πνεύματος Αγίου θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό καθυστερούμε, αδελφοί, γιατί πρακτικά δεν δουλεύουμε τις γλώσσες που μας έχει δώσει ο Κύριός μας. Κάνω κάτι, σκέφτομαι κάτι, με ενοχλεί κάτι, μίλαμε γλώσσες μέσα στο μυαλό σου. Και θα μου πεις, αδελφέ, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω πολλές γλώσσες. Ξέρετε, υπάρχουν μερικές βαφτίσεις που βέβαια σε εμάς που έχουμε βαφτιστεί έτσι 38, δεν φαίνεται, μας φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά υπάρχουν βαφτίσεις οι οποίες έχουν γίνει, θα λέγαμε, το κρυπτό, δηλαδή δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Μίλησε μια γλώσσα, μια λέξη, δύο λέξεις, τρεις λέξεις, από εδώ σκόρπιες και μετά δεν τίποτα. Το άφησε και λέει τώρα τι λέω, άστο καλύτερα, μην πω και τίποτα στραβό και γίνει καμιά στραβή και υβρίσω το πνεύμα της χάριτος και τα βάλει ο Θεός μαζί μου και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ, άστο καλύτερα να μην μιλάω. Αυτό είναι χειρότερο από το να μιλάς τρεις λέξεις. Αν λοιπόν μιλάμε τρεις λέξεις, θα πάμε στον Κύριο και θα του πούμε: Κύριε, θέλω οπωσδήποτε, σε παρακαλώ, είναι στόχος αυτό που μου έδωσες να μου το αυξήσεις. Είναι στόχος. Πρέπει να βάλουμε πνευματικούς στόχους, αδελφοί. Γι' αυτό το μάθημα γίνεται περί των πνευματικών. Και το κάνουμε πρακτικά για να καταλάβουμε πώς δουλεύουν τα πνευματικά. Για φανταστείτε την Εκκλησία να αρχίσει να πληρώνεται ένας, να πληρώνονται δύο, τρεις και να αρχίσει η Εκκλησία να μιλάει γλώσσες. Γίνεται πανικός. Και είναι, θα λέγαμε, πολύ εύκολο για μια Εκκλησία που έχει Πνεύμα Άγιο να αρχίσει να αλαλάζει και να δοξολογεί δια Πνεύματος Αγίου και όλοι οι υπόλοιποι μέσα σε αυτόν τον αλλαγμό να αρχίσουν να μιλάνε γλώσσες. Εγώ όταν ξεκίνησα και μίλαγα γλώσσες, είχα ζητήσει από το Θεό, γιατί μου το είχαν εξηγήσει τα αδέλφια στην Αθήνα, ότι μπορώ να ζητάω και μία και δύο και τρεις, και το έκανα. Και στη διαδρομή μίλαγα και μία και δύο και τρεις, αλλά δεν μπορούσα παραπάνω. Όταν λοιπόν χρειάστηκε να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, κάποιος αδελφός, ο Αντώνης ο Περιστεράκης, όταν ήμασταν μαζί και προσευχόμασταν, με άκουγε εμένα που μίλαγα και έκανε διερμηνία αυτός. Και κάθε φορά που κάναμε προσευχή όταν ήμασταν μαζί, μίλαγα εγώ γλώσσες και διερμήνευε ο Αντώνης ο Περιστεράκης όταν ήμασταν μαζί. Και μου άρεσε εμένα αυτό και άφηνα τις γλώσσες όταν ήμασταν σε προσευχή και μίλαγα πιο δυνατά και διερμήνευε ο Αντώνης. Κάποια λοιπόν στιγμή που ήμασταν στην Εκκλησία της Αθήνας, υπήρχε ο αδελφός ο Ζηνόπουλος, ο οποίος ήταν ζέων κατά το πνεύμα και προέτρεπε και τους αδελφούς να αφήσουν το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσουν και ήταν εύκολο για τους αδελφούς κάτω να αρχίσουν να αλλαλάζουν και να μιλάνε γλώσσες. Γιατί φανταστείτε, κατέβαινε από τον άμονα και μίλαγε γλώσσες με τον αδελφό που τον χαιρέταγε. Μιλάγαν γλώσσες μεταξύ τους για κανένα πεντάλεπτο. Και όταν λοιπόν έγινε μια προσευχή μετά από ένα κήρυγμα, άρχισαν όλοι να μιλάνε γλώσσες έτσι πως ήταν όρθιοι και να αλλαλάζουν αλληλούια, 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 και άρχισα και εγώ να μιλάω γλώσσες και λέω τώρα θα μιλήσω γλώσσες και μιλάω γλώσσες και εγώ δυνατά, και ήταν ο Αντώνης δίπλα και άρχισε να διερμηνεύει αλληλούια και αρχίζει ο Αντώνης να μιλάει γλώσσες και διερμηνεύω εγώ ξαφνικά εκεί χωρίς να το περιμένω. Του το είχα ζητήσει βέβαια ότι θέλω και λίγο παραπάνω και κάτι περισσότερο, αλλά δεν ήξερα το χρόνο, τον τόπο, την ώρα, τη στιγμή, δεν ήξερα πώς γίνεται όλο αυτό. Αλλά ξέρετε, όταν η Εκκλησία πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, όταν η Εκκλησία αλλαλάζει, όταν η Εκκλησία προσεύχεται, όταν η Εκκλησία δοξάζει, τότε όλες οι καρδιές ξεσηκώνονται και θέλουν και αυτές. Θέλω και εγώ, Κύριε. Και πες σήμερα θέλω και εγώ, θέλω περισσότερο. Αν έχω σβήσει το Πνεύμα το Άγιο, θέλω να το ξαναφουντώσω. Εάν δεν έχω Πνεύμα Άγιο, θέλω να το πάρω. Εάν δεν μιλάω γλώσσες, θέλω να μιλήσω όχι μόνο μία, αλλά όλες τις γλώσσες του κόσμου. Να είμαι σαν τον Παύλο που μιλάει τις περισσότερες. Και αν μπορείς και τον Αγγέλων, Κύριε, γιατί δεν έχω ακούσει άγγελο. Γιατί υπάρχουν, λέει, και γλώσσες αγγέλων. Ξέρεις, στην άκρη του μυαλού σου. Βάλ το στόχο. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Γιατί η δουλειά μας είναι εδώ κάτω. Και αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσει μέσα μας είναι ότι η παρηγοριά μας, η χαρά μας, η πληρότητά μας εξαρτάται από το πόσο οικείοι είμαστε με τα πνευματικά, αδελφοί. Και όσο πιο οικείοι είμαστε με τα πνευματικά, τόσο πιο δυνατοί είμαστε, τόσο πιο εύκολα ξεπερνάμε τα εμπόδια και τόσο πιο καλή σχέση έχουμε με τον Κύριό μας. Γι' αυτό λοιπόν λέει, να ξέρετε, λέει στο 4, και θα κλείσουμε αυτό και θα το συνεχίσουμε στο επόμενο, είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό. Μιλάει λοιπόν για το πνεύμα το Άγιο, το οποίο δεν είναι διαφορετικό πνεύμα, είναι το ίδιο πνεύμα. Ό,τι πνεύμα έχεις εσύ, το ίδιο πνεύμα έχω και εγώ. Δεν παίρνουμε άλλο πνεύμα. Δεν υπάρχει άλλο πνεύμα. Είναι βαφτισμός στο πνεύμα το Άγιο από όλους. Το ένα πνεύμα, ο Παράκλητος, ο οποίος έρχεται και κατοικεί μέσα μας και εκπορεύεται από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού και στέλνεται σε εμάς. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει, ασχολείται πλέον με την Εκκλησία. Είναι τρία, θα λέγαμε, διαφορετικά πρόσωπα. Ο Θεός, είναι ο Παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός και ο Πατέρας. Ο καθένας έχει και μια, έχει πάρει, θα λέγαμε, για τον εαυτό του μια διαφορετική υπηρεσία για την Εκκλησία. Και είναι τιμή μας. Τιμή μας που ο Θεός ασχολείται μαζί μας. Τιμή μας που μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Τιμή μας που έχει έρθει ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό για να σωθούμε. Τιμή μας που ο Πατέρας ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Και λέει, είναι διαιρέσεις χαρισμάτων το Πνεύμα το ίδιο. Στο ίδιο Πνεύμα μοιράζει πολλά χαρίσματα. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο Αυτός. Οι διακονίες, οι υπηρεσίες μέσα στην Εκκλησία, τα έργα μέσα στην Εκκλησία εξαρτώνται από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Για να κάνει κάποιος κάτι χρειάζεται έγκριση από τον Ιησού Χριστό. Θα μου πεις, το Πνεύμα το Άγιο αν μου μιλήσει πρέπει να έχει δώσει έγκριση ο Χριστός για το έργο το δικό του, για το έργο της Εκκλησίας. Ο Χριστός δίνει έγκριση για το τι πρέπει να κάνει κάποιος και πώς πρέπει να το κάνει και τι χάρη θα του δώσει το Πνεύμα το Άγιο για να μπορέσει να το εκτελέσει. Ο Χριστός κάνει τη διακονία, δηλαδή την υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία, το τι κάνει κάποιος. Και γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, το τι θα κάνει ο καθένας έχει να κάνει και με το τι εντέλεται από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και τι χάρη θα του δώσει το Πνεύμα το Άγιο για να το κάνει. Και πόσο καλά θα το κάνει μέσα στην πορεία αυτή την χριστιανική την υπηρεσία του. Και είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων. Ο Θεός όμως είναι ο Αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Και έρχεται τώρα και ο Πατέρας, ο Θεός τα πάντα εν πάση, ο οποίος τι κάνει, ενεργήματα, ενεργεί. Μας κυκλώνει από παντού με ενέργειες Θεού. Με γεγονότα τα οποία κανονίζει ο ίδιος ο Θεός, προγραμματίζει στο χρόνο, στην ώρα. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε ότι τους χρόνους και τους καιρούς τους έχει ο Θεός, ο Πατέρας, στην δική του εξουσία. Το πότε θα γίνει κάτι, πώς θα γίνει κάτι. Η ενέργεια που θα γίνει μέσα στην Εκκλησία καθορίζεται από τον Πατέρα. Και θα πρέπει να παρακαλέσουμε τον Πατέρα δια Πνεύματος Αγίου να ενεργήσει μέσα στην Εκκλησία μας, αδελφοί, και να έρθει ο χρόνος της ευλογίας. Σε παρακαλούμε, φέρε το χρόνο της ευλογίας. Αναζωπήρωσε τους αδελφούς μας όλους. Να είμαστε όλοι αναζωπηρωμένοι και πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο. Γιατί ο καιρός του να συναντήσουμε τον Κύριό μας είναι πλησίον. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί.